belakang nggak saya cerita lagi, karena kalau minggu lalu saya cerita tentang paka alasan sang Buddha berjalan kaki dari Bodhiaya ke Isipatana, apa itu dijelaskan. Jadi prinsipnya khotbah ini disampaikan sang Buddha di Isipatana kepada 5 orang petapa, bukan 5 orang itu ya, Asaji, Kondanya, Wapa, Badia, Mahanapa. Ya, ceritanya gimana? Jadi isinya tuh seperti ini. Demikianlah yang saya dengar. Kenapa saya tulis ruang ini? Karena ini mengandung kalimat ini mengandung ciri khas bahwa khotbah ini disampaikan oleh siapa? Ya, Bante Ananda. Jadi ini khotbah Sang Buddha cuma diulang oleh Bante Ananda. Ciri khas khotbah Sang Buddha kalau diulang Bante Ananda adalah demikianlah yang saya dengar. Bla 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 bla. Ya. Jadi ketika Sang Bhagava berada di mana? Di Isipatana, di Taman Busa Minggadaya. Sang Bhagava bersabda. Duhai para bhikkhu, ada dua hal ekstrim yang harus dihindari. Ya, ini saya tulis besar. Yang harus dihindari. Apa itu? Memuaskan nafsu indera secara berlebihan. Nah, itu ekstrim pertama, memuaskan nafsu indera secara berlebihan. Sang Buddha bilang, jangan lakukan, hindari. Yang kedua apa? Menyiksa diri secara berlebihan. Nah, jadi memuaskan nafsu indera secara berlebihan tidak boleh, hindari, karena itu berbahaya. Itu akan mendorong si praktek, orang yang mempraktekkan ini menuju alam-alam rendah, binatang, setan, neraka, asura. Karena ini nanti berkenaan dengan moralitas. Kalau terlalu mengubah nafsu indera, orang bejat. Terus yang kedua, ekstrem kedua, menyiksa diri secara berlebihan. Sehari cuma makan sebutir nasi, setetes air. Terus kalau lagi panas terik, bertapa di tengah, tengah panas. Lagi musim dingin, bertapa di tengah-tengah lapangan yang dingin, hujan salju. Kalau tengah malam, berendam di air yang sangat-sangat dingin. Sang Buddha bilang, hindari. Karena apa? Tidak memberikan manfaat. Satu. Kedua, tidak menimbulkan perkembangan batin. Jadi batin orang yang melakukan ini nggak berkembang. Yang ada hanya apa? Rasa sakit. Ya, itu. Lalu kalau dua hal ekstrim ini harus dihindari, jalan apa yang harus dipilih? Kan, gitu. Dibilang ada jalan tengah. Jalan tengah. Tengah. Berunsur 8. Nah, jadi kalau dua jalan yang harus dihindari, lalu jalan apa yang harus kita pilih? Yang kita pilih adalah jalan tengah berunsur 8. Apa itu jalan tengah berunsur 8? Yaitu yang pertama, pengertian benar. Yang kedua, pikiran benar. Yang ketiga, ucapan benar. Yang keempat, perbuatan benar. Ini saya singkat ya, karena saya kejar waktu. Maaf ya. Terus yang kelima, ya mata pencaharian atau penghidupan, mata pencaharian atau penghidupan. Benar. Yang keenam, daya upaya. Benar. Yang ketujuh, perhatian. Benar. Yang kedelapan, konsentrasi. Benar. Ya, jadi ini jalan mulia ke delapan. Jalan mulia itu adalah jalan mulia ke delapan. Kenapa Sang Buddha menunjukkan jalan mulia ke delapan? Karena jalan ini memberikan 6 manfaat. Alasannya itu. Apa yang pertama? Yaitu membukakan mata batin. Yang kedua, menimbulkan pengetahuan. Yang ketiga, menimbulkan ketentraman. Yang keempat, menimbulkan kemampuan batin luar biasa. Kemampuan batin dalam hal apa? Dalam mengikis loba dosa moha batin. Yang kelima, menimbulkan penerangan agung. Keenam, menuju kepada realisasian ibadah. Ibadah. Ya, jadi alasan Sang Buddha mengatakan bahwa hindari dua jalan ini, pilih jalan ini. Alasannya apa? Karena jalan mulia berunsur 8 ini memberikan 6 manfaat. Apa itu 6 manfaat? Membukakan mata batin. Jadi mereka yang praktek ini, mata batinnya akan terbuka. Oh, hakikat dhamma itu seperti ini. Hakikat diri kita ini, oh ternyata cuma nama dan rupa yang selalu berproses. Ya, baik yang dalam diri sendiri atau di luar diri, diri sendiri, hakikatnya sama. Menimbulkan pengetahuan, kita jadi mengerti hakikat sesungguhnya. Apa itu dhamma? Kita jadi mengerti. Menimbulkan ketentraman, menimbulkan kemampuan batin, menimbulkan penerangan agung dan menuju kepada realisasian nibbana. Ya, jadi alasannya adalah itu. Ada pertanyaan? Pengertian benar, pandangan benar, boleh. Dalam arti sebenarnya pandangannya pandangan dalam batin. Batin kita memandang objek-objek ini seperti apa sebenarnya. Yang harus dengan benar itu seperti apa. Makanya dikatakan pandangan benar. Jelas ya? Kalau jelas saya hapus. Jelas?
Pas.
Ya?
Kenapa dinamain jalan tengah, Pak? Maksudnya di antara itu kayak memuaskan nafsu sama menyiksa diri gitu.
Nah, kenapa dikatakan jalan tengah, ya kan? Karena kalau kita praktek jalan ini, kita tidak memuaskan nafsu secara berlebihan, tidak juga menyiksa diri secara berlebihan. Jadi jalan ini ada di tengah-tengah. Ya, kalau menyiksa diri, makan sehari cuma satu butir beras, minum cuma setetes air. Kalau ini enggak, boleh makan, tapi jangan lewat dari jam 12. Jangan sampai lewat tengah hari. Boleh makan gitu. Cuma jangan berlebihan kan kalau di sini. Oh boleh makan. Yang lewat jam 12 siang. Tapi makannya satu bakul. Nah, itu udah salah gitu. Itu berarti balik ke sini. Ya Pak. Mengubah nafsu. Cukup ya. Nah lalu pertanyaannya sekarang, jalan tengah berunsur 8 yang Sang Buddha katakan memberikan manfaat 6 manfaat ini secara sekaligus, itu adanya di mana? Kan begitu. Adanya di 4 kebenaran mulia. Ya. Jadi jalan tengah berunsur 8 ini adanya di 4 kebenaran mulia. Apa itu 4 kebenaran mulia? Yang satu disebut dukkha. Yang berkondisi adalah dukkha. Kalau ada dukkha pasti ada sebab. Nggak mungkin segala sesuatu timbul tiba-tiba tanpa sebab, mustahil. Tidak ada kausa prima atau sebab pertama, tidak ada. Nah, kalau sudah ada duka, ada sebab duka, ya kan? Yang kita cari sekarang apa? Terhentinya duka. Terus supaya duka bisa terhenti gimana? Harus ada caranya, harus ada jalannya. Yang disebut jalan mulia berunsur 8. Ya. Duka apa? Kemarin kasih tahu ada duka yang sifatnya biasa. Duka biasa itu sakit, sakit gigi, sakit hati, tidak tercapai cita-citanya, kecewa, putus asa, dan sebagainya. Ya. Ada duka karena melekat pada panca kanda. Nah, ini yang penting kita tahu. Karena ini seringkali kita nggak sadari. Kemelekatan inilah yang membuat kita ini merasa aku. Ini diriku. Ini diriku. Ya. Nah, sebab duka apa? Tanha. Tanha adalah nafsu keinginan rendah. Tanha ada berapa macam? Ada 3. Kama tanha, nafsu-nafsu kesenangan indra. Bawa tanha, keinginan untuk selalu berlangsung apa yang kita senangi. Wibawa tanha, keinginan bahwa yang kita tidak senangi kalau bisa jangan berlangsung. Ya, ada 3. Kalau ini kita urai lagi, nanti akan ketemu 108 tanha. Apa itu 108 tanha? Sudah pernah diurai oleh siapa? Oh, Pak Hendri. Ya, takut ya. Kesenyataan dengan kebenaran.
Cantanya.
Empat kebenaran mulia. Oke, saya kalinya dulu ya. Catari.
Kita lihat Pak, ini memang banyak yang salah. Kita lihat sekarang ini dari apa? Dari bahasa palinya supaya jadi jelas.
Catari. Arya. Satcani. Ya. Catari artinya 4. Arya mulia atau suci. Satcani kebenaran. Ini asal katanya saca. Saca itu kebenaran. Jadi Catari alias Sesami adalah empat kebenaran mulia. Kenapa kesunyataan salah? Sunyata artinya adalah kosong. Kalau kesunyataan berarti kekosongan. Jadi nggak tepat. Empat kekosongan mulia. Apa empat kekosongan mulia? Padahal ini nggak kosong. Ini ada. Ini ada. Ini ada. Ini ada. Nggak ada yang kosong. Jadi makanya istilah ini tidak dipakai. Tidak mewakili konteks yang sebenarnya. Ya? Jelas sampai sini ada lagi?
Jadi kita dalam empat yang dikatakan empat kesunyatan mulia, ya, karena dulu itu sulit mencari kata-katanya, karena orang belum canggih dalam bahasa, artinya belum seperti kayak sekarang yang mulai. Nah, kita ambil sekarang apa yang memang betul-betul supaya kita tidak salah, ya, ya. Jadi kesunyatan itu memang ada, kalau di Jawa itu bisa kesunyatan kenyataan misalnya gitu ya, tapi di kalau kita bicara di dalam, misalnya di dalam konteks kamus, kita nggak ada itu kamusnya. Kata kesunyataan dalam kamus nggak ada, ya. Jadi kita gunakan sekarang empat kebenaran, ya, empat kebenaran mulia.
Nah, ini kan tadi jalan tengah adanya di empat kebenaran mulia. Apa itu empat kebenaran mulia? Empat kebenaran mulia adalah duka, sebab duka, berhentinya duka, dan jalan mulia beruntun dapat, ya. Sekarang empat kebenaran mulia ini bagaimana kita harus merealisasikannya? Ya. Ini kan sifatnya cuma katanya nih. Empat kebenaran mulia ada duka, sebab duka, berhentinya duka, jalan mulia berunsur 8. Teorinya begitu kan. Realisasinya gimana? Realisasinya adalah harus dalam 3 tahap 12 segi pandangan. 3 tahap dalam dan 12 segi pandangan. Pandangan. Maksudnya apa? Yang pertama kita lihat duka. Duka. Ya. Tahap pertama ada yang disebut saca. Saca itu tadi apa? Kebenaran. Ya. Kebenaran ini harus apa? Harus kita terima dulu. Ya, kalau kita udah menolak tentang duka, gimana kita menghadapi duka? Ya enggak? Kita harus terima dulu, kita harus lihat dulu. Benar enggak duka? Benar enggak kehidupan kita ini duka? Ya? Ini harus kita terima. Tahapan kedua apa? Prakteknya apa? Kata. Ini palingnya kata. Jadi hal yang harus dilakukan terhadap duka.
Apa?
Harus diapakan duka? Harus dipahami.
Ica itu apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan terhadap ica ini dalam prosesnya.
Ica. Ini harus dipahami. Kalau sudah kita berusaha untuk memahami, realisasinya apa akhirnya? Itu yang disebut kata. Kata itu hasil atau penembusannya. Ini artinya adalah telah dipahami. Nah, ini yang disebut segi pandangan. Jadi luka ini harus dalam 3 tahap. Segi pandangannya ini diterima, harus dipahami, dan telah dipahami. Ya. Yang kedua, sebab duka. Sebab
Luka.
Sebab luka adalah tanha. Kita harus terima dulu bahwa ternyata kita selidiki dulu. Ternyata memang sebab luka adalah tanha, keinginan rendah. Pengen kaya, pengen punya istri cantik, pengen punya suami ganteng, pengen makmur, pengen sekolah sukses, pengen dapat kerjaan enak. Nah, ternyata yang pengen ini ujung-ujungnya apa? Kita buka. Kalau kesampaian, nggak kesampaian, kecewa, sedih, ya. Jadi ini harus kita terima. Diterima dalam arti harus dengan pengertian. Kalau kita sudah terima, harus
diapakan tanah iki.
Sebab ini harus dipikir.
Pahamannya mengerti.
Ya. Nah, katanya penembusannya adalah atau hasilnya adalah setelah dipikir. Tadi sebutkan ya?
Ya, sudah mundur langsung.
Ya, ya. Kalau nggak ngerti langsung nanya ya, jangan malu-malu ya.
Lebih cepetan bilang. Ya, maaf.
Sebab luka, lalu apa terhentinya luka? Waktu materi dalam kelas apa ya? Pelajaran mulia dijelaskan kan? Kalau ada luka pasti ada terhentinya luka. Kalau ada gelap pasti ada apa? Terang. Kalau ada depan pasti ada apa? Jadi itu logika. Kita baru main secara logika belum penembusan ya. Jadi kalau ada luka pasti ada terhentinya luka atau
bisa.
Nah, ini harus apa? Kita terima kebenarannya. Kalau kita sudah terima, harus apa? Direalisasi. Kalau sudah harus direalisasi, telah direalisasi. Ya. Jadi masing-masing itu ada saja kicak kata kebenaran, apa yang harus dilakukan dan apa hasilnya. Nah, yang terakhir adalah jalan mulia penuntut 8. Ini pun harus diterima bahwa benar ada jalan mulia penuntut 8. Nah, kalau sudah kita terima, ini harus dipraktekkan atau dikembangkan. Nah, inilah yang disebut 3 tahap 12 segi pandangan. 1, 2, 3, 4 kali 3. Jadi Sang Buddha itu merealisasi 4 kebenaran mulia ini dalam 3 tahap 12 segi pandangan. Ada pertanyaan? Masing-masing segi ini menimbulkan ini aja ya. Yang pertama itu menimbulkan pandangan. Yang kedua, pengetahuan. Ketiga, kebijaksanaan. Keempat, penembusan. Dan kelima, cahaya. Cahaya itu maksudnya apa? Cahaya batin. Bukan cahaya neon ya. Beda. Apakah kelima ini tumbuh timbulnya satu-satu? Tidak. Ketika timbul pandangan, timbul pengetahuan, timbul kejangan, timbul penemuan, timbul cahaya. Lima ini sekaligus. Jadi ketika punya pandangan, punya pengetahuan, punya kebijaksanaan, punya penembusan, ada cahaya batin. Jadi terlihat, semua fenomena ini terlihat. Oh ternyata seperti ini ya kita itu. Jadi Sang Buddha itu sudah merealisasi ini. Ini tiap segi loh ya. Tiap segi itu satu pokok ini timbul lima. Satu pokok ini timbul lima. Yang ini timbul lima. Jadi 12-12 nya itu 5-5 nya timbul. Ada pertanyaan? Ya?
Yang paling susah kan itu Pak? Menerima sebabnya duka.
Menerima sebabnya duka, susahnya di mana?
Dalam kehidupan paling susah
kira-kira di mana Pak?
Susahnya di mana Pak?
Di mana kira-kira?
Ya, misalnya ada kalau ada duka. Sebabnya duka itu misalnya orang gak sendiri main. Kalau masih tiap pandangnya belum bisa berkata itu mengalami ilang.
Kan tadi dikatakan begini, sebab duka adalah tanha, ya. Tanha adalah keinginan rendah. Kenapa disebut rendah? Karena dia punya dasar mengandung LDM, loba dosa moha. Ya. Ketika kita ketemu sesuatu yang tidak menyenangkan, timbul keinginan untuk apa? Menolak. Ya kan? Benci, dosa. Ketika ada sesuatu yang sangat menarik yang menimbulkan kita bergairah, kita pengennya apa? Mendapat, melekat. Ya. Dua hal ini disebabkan oleh apa ini? Moha. Ya. Nah, Bapak bayangkan kalau kita sudah menolak sesuatu yang tidak menyenangkan dan ternyata yang tidak menyenangkan ini enggak pergi-pergi, gimana rasanya? Menderita enggak? Duka enggak? Ketika Bapak melihat sesuatu yang menyenangkan dan ingin memilikinya tapi tidak tercapai, menderita enggak? Duka enggak? Jadi sebabnya sebetulnya di mana? Tanha kan? Sebabnya tuh ini. Gitu loh. Jelas Pak? Justru memang kita belajar damai itu tujuannya supaya bisa mengerti bahwa ini loh duka ini ada di sekitar kita. Kita gak bisa tolak loh. Semakin kita tolak duka, kita makin menderita. Tapi semakin kita mengerti sifatnya duka, apa menderita? Enggak. Oh kita ngerti. Memang itu memang begini. Gak semua keinginan bisa tercapai gitu loh. Gak semua yang kita senangi itu bisa kita peroleh. Hakikatnya memang seperti ini. Kalau kita sudah punya pengertian seperti itu, ketika misalnya kita mengalami sesuatu yang gak menyenangkan, efeknya menderitanya berat kan? Enggak kan? Semakin kita ngerti, ngefek gak buat kita? Nggak ngefek. Ya duka sekedar duka aja gitu loh. Jadi duka ini realita loh. Bukan sesuatu yang harus kita takuti. Justru Sang Buddha bilang ini harus kita terima. Harus kita pahami, harus kita sadari. Makanya ya, jadi kita harus belajar memahami dan kita praktek step by step. Nggak usah pengen, kalau udah praktek pengennya langsung hebat, pengen langsung ngerti. Nggak mungkin. Sang Buddha aja berapa lama? 4 asankhya loh. Plus 100 ribu kapa. Tahu kapa? Umur dunia, bumi mulai terbentuk sampai bumi hancur kembali kan? Hanya untuk memahami ini.
Kan berapa lama?
Bayangin loh, ini lama sekali. Bukan lo, menurut komentar itu 10 pangkat 40 umur dunia. Tuh, bayangin 10, 0 yang ada 40. Gak sampai apa. Kita gak enak udah gak tau ini loh, jalan nih. Empat kebenaran mulia. 3 tahun 12 segi padat. Kalau beliau cari sendiri ini. Empat asan kayak wajar kalau kita masih belum bisa sepenuhnya. Kecuali kita sudah arahat. Ibu gak akan bilang begitu.
Jadi arahat yang katanya mesti 100 ribu. Apa ya? Nah sekarang kita udah diberikan sama Sang Buddha itu teorinya ini loh, apa mesti 100 ribu?
Ya, Bapak harus punya modal minimal itu 100 ribu kapa apa? Ini nggak bisa ditawar. Sekarang tinggal saya tanya Bapak ada berapa?
Dikasih jalan tol ya.
Hah? Ini udah jalan tol Pak, ini jadi biko. Tuh.
Tapi masih banyak yang lepas.
Udah jadi biko 10 tahun masih lepas.
Ini jalan tol. Kalau Bapak nggak mau ambil jalan tol, bisa lebih. Juta lah. Tinggal pilih.
Begini ya Pak, boleh saya tambah sedikit. Karena soal belajar ini sangat halus sekali. Berarti membutuhkan tingkatan batin juga yang halus, yang terampil. Ini hanya satu-satunya bisa kita bantu dengan menjalankan apa nomor satu yang kita harus jalankan apa untuk supaya terampil. Apa yang harus kita kembangkan? Moral. Kalau moral kita bagus, sila kita bagus, mudah kita terimanya. Baru menerima, belum kita prakteknya. Nah itu, nomor satu sila, moral nomor satu. Sang Buddha menekankan moral. Jangan kita pikir dah soal apa, kapaknya jangan dipikir. Tapi saya yakin kalau kita jalankan moral, setahap demi setahap kita. Sebab 100 juta langkah hanya bisa berkurang kalau kita sudah, walaupun satu langkah. Itulah ajaran Sang Buddha. Entahkan dari contoh itu bukan ajarannya mudah, tapi ajarannya pun tidak sulit kalau kita mau bisa merenungkannya. Ya, sebab kita diajar berpikir di sini, ya berpikir logis, berpikir secara nalar. Tapi semua sudah ajaran Sang Buddha hukumnya sudah apa? Sudah clear, toh sudah jelas sama kita bahwa ini bukan kebohongan. Apakah duka satu kebohongan? Yang Sang Buddha berikan itu apa? Satu kebohongan. Duka, tentang ketidakpuasan. Saya mau tanya, apakah hidup ini pasti kita penuh dengan kepuasan? Nah itu jelas. Ya?
Pak, pertanyaan. Ya, saya mau tanya ke Setiawan. Tadi kan sebab duka kan tanha. Tanha itu kan keinginan benda ya. Keinginan misalnya, keinginan untuk mau memenuhi tapi nggak datang-datang, akhirnya timbul kebencian. Terus keinginan mau memiliki, tadi akhirnya timbul loba gitu. Jadi maksudnya kita harus hidup nggak punya keinginan gitu gimana?
Jadi aja Pak.
Keinginan. Kasihan benar ya hidup nggak punya keinginan.
Teorinya pun begitu pasti.
Dulu kita sekarang keinginannya.
Tapi sama keinginan itu ada dua. Ada yang sifatnya rendah, ini kan sebut tanha. Ada yang sifatnya luhur, ini sebut canda. Kenapa keinginan rendah? Harus dihindari. Karena ini menimbulkan penderitaan. Kenapa keinginan luhur harus dikembangkan? Karena ini menimbulkan kebahagiaan. Kenapa ini menimbulkan penderitaan? Karena ini bersekutu dengan loba, dosa, moha. Kenapa ini menimbulkan kebahagiaan? Karena ini tidak aloba, adosa, moha. Jadi Sang Buddha bilang keinginan ini nih yang harus diingat. Oke, misalnya gini. Bapak lihat dulu nih ceritanya sebelum nikah, sebelum ketemu istri, mau lihat calon istri cantik. Semoga dia jadi istri saya karena cantik. Gitu. Syukur kalau misalnya kesampaian. Kalau kesampaian, menderita, kecewa.
Ya kan?
Kecewa. Jangan kecewa, Pak. Bohong gak akan kecewa. Meskipun cari lagi, tetap ada kecewanya dulu. Ya kan? Sang Buddha bilang, silakan punya keinginan, tapi apa? Jangan melekat, jangan kebasi. Lihat sesuatu yang indah, ya sudah, itu emang sesuatu yang indah gitu. Apa adanya. Gak usah kita lekati, gak usah kita pengen dapetin. Karena itu ujung-ujungnya di sini. Kalaupun misalnya kita pengenin, kita dapetin, ujung-ujungnya nangis. Apa? Oke, jadian, nikah, punya anak, cari kerja, cari duit, emang gak capek? Anak sakit, bingung, istri sakit, bingung. Lo udah sakit terus meninggal, misal ya, meninggal, kecewa? Kecewa. Ini semua akibat dari tanha awalnya. Ini realita lo. Tetap bayangin ya, saya belum nikah, bapak udah nikah. Bapak istri meninggal, misal lo ya pak, ini contoh doang. Istri meninggal, sedih nggak? Istri bapak meninggal, saya sedih nggak? Enggak. Saya nggak punya istri. Istri meninggal, masa bodoh, bukan istri saya, istri bapak. Ngepek nggak ke saya? Enggak. Jadi prinsipnya itu Sang Buddha jelaskan bahwa tanha itu ujung-ujungnya itu penderitaan. Makanya Sang Buddha bilang, hindari. Kalaupun masih punya keinginan, wajar, kita ini masih awam. Tapi apa? Jangan melekat. Kita pengen kaya, silakan. Cari dengan cara halal. Cari dengan cara yang benar. Tapi apa? Jangan melekat. Karena satu saat kekayaan bisa aja karena wipaka. Kita kan nggak tahu dong, lipatan wipaka. Karma buruk kita di masa lalu apa? Bisa aja kan karena kondisi tepat dia berbuah, kekayaan kita hilang. Nah kalau kita nggak melekat, kita nggak terlalu kecewa. Apalagi ada pengertian benar, kita nggak akan kecewa. Kita akan ngerti, oh ya ini sudah buah dari karma saya. Jadi penting gitu loh. Makanya Sang Buddha bilang, ini tuh ujung-ujungnya kayak gimana. Bapak bisa berdalih misalnya, bapak kesampaian, tapi saya dapat. Ujung-ujungnya tetap ini penderitaan. Nah, selanjutnya apa? Penegasan Sang Buddha. Penegasannya apa? Selama 4 kebenaran mulia ini, masing-masing dalam 3 tahap dan 12 segi pandangan.
Aku yang sama.
Segi pandangan.
Aduh.
Saya tuh kasihan karena anak kecil kan mereka nggak ngerti ya. Tapi kalau dalam kondisi gini, jadi mereka tuh sebetulnya melakukan hal yang buruk. Suatu saat akan terima wipakanya. Makanya sebetulnya kasihan kalau kita nggak coba arahkan. Karena ini kan dhamma. Ada cerita aja, setan aja waktu dengerin ceramah Sang Buddha, anaknya ribut nangis-nangis. Anak di orang tuanya bilang, jangan nangis, Sang Buddha lagi membabarkan dhamma. Efeknya tuh berat gitu. Jadi kalau bisa kayak begini dicegah gitu. Karena kita gak bisa salahkan anak kecil loh. Mereka gak ngerti gitu. Yang salah kita orang tua. Ya. Jadi selama empat kebenaran mulia ini masing-masing dalam tiga tahap dan 12 segi pandangan ini belum sempurna saya realisasi, saya tidak menyatakan diri kepada para pertapa, dewa, brahmana, pada semua makhluk bahwa saya sudah merealisasi penerangan sempurna atau sebagai seorang sama-sama Buddha. Tetapi ketika ini telah sempurna saya pahami, baru saya menyatakan diri bahwa saya seorang sama-sama Buddha. Jadi kalau satu poin saja misalnya ini belum direalisasi oleh Sang Buddha, dia tidak akan pernah menyatakan diri sebagai seorang sama-sama Buddha. Tapi kalau sudah genap 12-12-nya sempurna, baru dia menyatakan diri. Itu penegasan. Ya. Nah, selanjutnya apa? Ketika konta ini disampaikan, yang Arya Kondanya
pasti orang menanya, pasti orang
ya,
itu yang saja kita makata itu urutannya bisa kebalik-balik atau
nggak bisa? Nggak bisa.
Mesti kata dari kiri ke kanan dulu atau ke bawah dulu, gimana?
Dari sini, dari saja bisa kata
dari kiri ke kanan terus turun ke bawah ya.
Jadi begini loh Pak, ini empat ini harus ini dulu
bisa diterima
saja dulu,
betul, secara saja dulu. Kalau sudah secara saja diterima sebagai kebenaran, kita harus praktek
apa ini
kica. Jadi empat ini kita praktek, nah hasilnya ini gitu. Baca, ya
sebab pasti orang tadi tulisnya kan nyambung begitu kan.
Iya, minggu kemarin saya begini. Oke, ya jadi jelas ya, ini dulu empat ini saca, kica, kata, urutannya begitu ya, tiga tahap 12 gimana. Nah di sini apa yang Arya Kondanya merealisasi mata dhamma. Mata dhamma atau dhamma cakup. Cakup. Apa rencana yang membuktikan dia merealisasi mata dhamma? Yang kinci samudaya dhamma. Samudaya dhamma. Dhamma. Sabantang. Niroda. Dhamma. Artinya
marah.
Ini ada perancang kinci samudaya damang sabantang niroda damang.
Artinya apa? Musim hati,
segala sesuatu timbul ada sebabnya. Segala sesuatu tidak timbul ketika sebabnya
tidak ada,
habis atau tidak ada. Ya. Jadi Bante Kondanya ini benar-benar melihat dengan mata batinnya bahwa segala sesuatu timbul pasti ada sebabnya. Nah, tidak timbul kalau sebabnya ini tidak ada. Jadi apa yang berarti sebab? Ya?
Jadi mata dhamma itu bisa termasuk ini nggak panticana upada? Kan panticana upada jadi itu kan apa di konsep awalnya kan begitu ya? Nah, panticana ini.
Konsep awalnya gimana?
Apa panticana satu panticana kan apa dari karena ada sebab ini.
Oh, ya,
awalnya kan sama gitu, apa sama dengan ini atau beda lagi?
Pasti.
Pasti enggak ada hubungannya.
Ada hubungan dengan Paticca Samuppada. Ya, Bante Kondanya ini memahami. Dengan memahami ini dia memahami Paticca Samuppada. Cuma jangan terjebak. Saya bilang jangan terjebak. Nanti ada mata, ada ya, pengasal ya.
Ada.
Yang dikatakan yang pertama apa? Awija, Pacaya, Sangkara. Gitu kan? Terus Ruwa Sangkara, Pacaya, Winyana. Winyana, Pacaya, Namaruk. Oh berarti sebab pertama Awija. Benar gak? Enggak? Siapa yang bilang gak? Gimana kalau gitu? Tapi itu nanti lah. Kenapa?
Bukan, nanti itu salah, nanti terlalu jauh lagi ya.
juga yang nyanyi yang penting.
Tapi saya tekankan, jangan bilang Awija adalah sebab pertama. Nanti diurai. Itu nanti ada, nanti juga ada yang disebut 4 tahap ya. Yang lalu, yang akan datang, yang sekarang. Itu ada 4 tahap. Nah, itu yang Arya Kondanya ketika khotbah ini sampaikan alat Sang Buddha merealisasi mata dhamma. Itu menjadi seorang sotapana. Ya. Nah, ketika beliau merealisasi sotapana yang minggu yang lalu Pak Arya bilang, timbul apa di dunia ini? Ya? Permata yang ketiga, sangga. Saat itulah sangga. Barulah dia menjadi biku, bukan pertapa lagi. Kenapa di awal tadi saya tulis lima pertapa? Di sini dia sudah biku. Nah, selanjutnya apa? Setelah Sang Buddha selesai membabarkan, dewa-dewa berseru serempak. Di Taman Hisipatana, di Nijadaya, telah dibabarkan roda, telah diputar roda dhamma yang tiada
apa? Tandingnya.
Tandingnya. Di Benares, di Taman Rusa, Hisipatana, dekat Nijadaya, telah diputar roda dhamma yang tiada bandingannya oleh Sang Bhagawa, yang tidak dapat dihentikan, baik oleh seorang samana, brahmana, dewa, mara, brahma, dan siapapun di dunia ini. Jadi siapapun di dunia ini, apakah dia dewa Brahma paling sakti pun tidak akan bisa mencegah atau menggagalkan realisasiannya yang Arya Kondanya. Begitu dia mengerti, begitu dia menjadi sotapana, terus bergulir. Tidak bisa mundur lagi.
Pasti aman.
Ya.
Kan dewa-dewa bisa dengar dari ajaran Buddha sebelumnya.
Dewa-dewa kan sudah dilupakan. Iya. Kan di alam semesta sudah cerita kan, ada yang disebut Buddha Era. Nah, Buddha Gautama ini diramalkan usianya cuma 5.000 tahun.
Wis,
kalau Buddha Maitreya nanti 100.000 tahun diramalkan.
Itu tinggal 2.500 tahun lagi dong.
Iya.
Apa masih jauh? Nanti kita belajar sama Pak.
Udah ya, jelas ya? Ada lagi nggak?
Tanya
nggak?
Tanya Pak.
Ya.
Orang samana, apa itu samana?
Samana itu pertapa.
Pertapa.
Samanera. Nera itu kecil. Samana plus nera. Pertapa kecil.
Samanera ya.
Kalau samana itu pertapa. Samana Gautama. Kan sekalian di teks-teks kita. Itu pertapa Gautama. Nah, di sini Sang Buddha menegaskan kembali Anya Kondanya.
Kak.
Ya. Apa? Samana dengan Brahmana. Brahmana itu dulu menganut sistem Weda. Jadi Brahmana itu sebutan kasta. Beda kalau Samana itu pertapa. Jadi orang yang mengasingkan diri, yang tidak menginginkan kehidupan berumah tangga, itu disebut Samana. Melepaskan ke dunia liar. Kalau Brahmana itu kaum. Di zaman India kuno itu, mereka adalah orang yang punya kasta tertinggi, punya hak istimewa. Ini udah ya, hanya Kondanya. Apa artinya? Kondanya telah mengerti. Ya, jadi itu isinya. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan?
Jadi di situ dikatakan dewa-dewa dari dewa tingkat rendah, terus tingkat sedang sampai tingkat yang tinggi Brahma-Brahma ya, itu berseru serempak. Ada yang merealisasi kesucian nggak?
ada 5.000 ya. 5.000 orang.
Ya,
ada.
Ada yang menarik sejati, Kak?
Ada.
Dari
pendana.
Dari dewa-dewa dan para Brahma. Ada enggak?
Ada.
Siapa? Kalau ada.
Itu kan 5 petapa ya.
Ini bercerita kita tentang para dewa, brahmana, para brahmana, rupa, arupa brahmana, brahma itu ada tidak yang meraih kesucian atau merealisasi kesucian saat itu.
Mereka bersumpah cinta, berseru serempak, apa mereka merealisasi kesucian?
Kenapa?
Kenapa?
Jawabnya sih betul juga. Gak ada mereka bisa, tapi kenapa mereka berseru serupa? Maksudnya terus mereka malah apa? Ya konflik, ya konflik.
Kasusnya sudah berkira itu tadi sekarang.
Jadi semuanya
beliau. Nah betul ya. Jadi mereka berseru serupa hanya karena melihat ada sesuatu hal yang tidak telah diberita.
Ya,
ada yang juga merealisasi sama seperti kita sekarang memahami dhamma. Oh ya, buruk kita juga buruk-buruk sekali ternyata dhamma samudra itu begitu halus. Kalau kita mau sedikit memberikan perhatian, merenungkan, oh ini bawaan apa, kita bahagia atau tidak. Tapi kita merealisasi kesucian enggak? Enggak, malah belum ngerti kan. Sama seperti begitu. Jadi ya. Itulah kasusnya.
Jadi kita dewa
nih. Sekarang kita masuk ke uraian Jalan Mulia Berat 8. Apa sih pengertian benar? Pengertian benar dalam beberapa teks itu dikatakan Wijaya 8. Wijaya 8 itu apa? Mengerti 4 kebenaran mulia. Ya tadi buka, sebelum buka. Terus yang itu udah 4 kan? Ya, yang kelima apa? Mengerti yang lalu.
Ada.
Yang lalu. Maksudnya apa? Segala sesuatu ada sebabnya. Ada yang lalunya. Jadi tidak tiba-tiba timbul. Tidak tiba-tiba muncul. Ya, sebab. Mengerti yang akan datang. Maksudnya apa?
Karma.
Ya, betul. Jadi yang akan datang itu akan ada selama kita bikin sebab baru. Ya. Jadi apa ini? Akibat. Akibat itu pasti ada selama kita masih punya sebab. Mengerti yang lalu dan yang akan datang. Nah. Dan yang akan datang sekaligus. Maksudnya apa? Maksudnya kita, kalau kita tahu ya, kita saat ini ada sebab yang lalu, dan kita juga tahu yang akan datang itu karena sebab sekarang. Artinya apa? Kita bisa tahu nggak saat ini kita harus bagaimana? Ya, ngerti kan?
Maksudnya ngerti, yang dalam ini mesti perhatikan ini. Jadi kenapa nggak diterangkan yang sekarang? Ada ya? Yang ada cuma yang lalu, yang akan datang, yang lalu dan yang akan datang. Kenapa tidak diterangkan yang sekarang? Ya kan? Logisnya kan bisa yang sekarang. Kenapa? Itu kita mesti pikir lagi. Lainlah dama. Pikir.
Kalau kita sudah ngerti yang lalu, kita ngerti juga yang akan datang. Kita akan ngerti saat ini harus bagaimana. Mengerti yang lalu dan yang akan datang. Ini sekaligus. Artinya kita tahu saat ini kita harus bagaimana. Kalau kita ngerti bahwa kita susah saat ini akibat karma buruk kita di masa lalu, ya kan? Kita ngerti bahwa kalau kita sedang pengen menderita di masa yang akan datang, saya berbuat saja karma buruk yang banyak saat ini. Nah kalau itu sudah ngerti, kita akan tahu kita pengen susah apa senang hidup ini? Kalau pengen bahagia, tanam yang baik. Pengen susah, tanam yang buruk. Simple. Udah. Ya. Nah, yang ke 8 apa? Mengerti? Paticca Samuppada. Double T ya?
Ya.
Hah? Paticca Samuppada. Double T ya?
Samu, dua T.
Ya. Nah, ini yang dia maksud dengan pengertian benar. Paticca Samuppada nanti dibahas terus tersendiri. Jelas. Nanti akan terlihat cara mainnya Paticca Samuppada gimana. Yang kedua, pikiran benar.
Pasti
ya.
Itu 38 ya.
Iya.
Itu baru 5 ya.
Empat, kan ini empat. Kan tadi saya udah bilang empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ya. Pikiran benar adalah pikiran. Ini sebenarnya udah sampai yang tadi. Saya ngulang dikit aja. Yang bebas dari keserakahan. Keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Itu pikiran benar. Tiga, berbicara benar. Apa kemarin? Tidak berkata kata tidak memfitnah, tidak berbohong, tidak apa lagi, ada empat kata. Nah, cirinya apa? Cirinya berbicara benar itu ada empat dan tidak boleh lupa dan tidak boleh susunannya dirubah-rubah. Yang pertama apa? Satu, datanya harus benar. Jadi apa yang dibicarakan harus ada bukti, fakta. Datanya benar. Yang kedua, beralasan. Kenapa kita berbicara itu harus ada alasannya. Kalau sudah beralasan, saya mengatakan ini alasan ini. Kita lihat lagi, bermanfaat apa enggak? Kalau tidak bermanfaat, itu bukan berbicara benar. Kalau bermanfaat, berbicara benar. Ada datanya benar, beralasan, bermanfaat, itu berbicara benar. Dan yang paling penting, tepat waktu. Artinya kapan dibicarakan, kondisinya harus tepat. Meskipun tiga ini sudah memenuhi syarat, tapi bapak-bapak, ibu-ibu berbicara pada waktu yang salah, itu artinya berbicara tidak benar. Tetapi kalau tiga ini sudah benar dan tepat waktunya, berarti sudah berbicara benar. Ini nggak bisa dibolak-balik. Ini ada di Anggutara Nikaya. Kalau yang suka rajin baca silahkan lihat. Ada ya? Ya.
Kalau tiga itu bermanfaat untuk siapa?
Bermanfaat untuk kita dan bermanfaat untuk yang mendengar. Iya.
Gak boleh. Kalau bukan gak boleh begitu.
Namanya
untuk kita.
Iya. Suatu perbuatan baik itu baik untuk kita, baik buat dia. Gak boleh misalnya baik buat kita, gak baik buat dia. Atau baik buat dia, gak baik buat kita, itu gak bisa. Harus dua.
Kalau misalkan anak sekolah nih, kan biasa. Ada yang nyontek-nyontek kita bisa
dikatakan
itu pas lagi
ulangan,
kita kasih tahu bermanfaat
buat
dia.
Itu pas lagi ulangan. Nyontek.
Terus? Mengarahnya, mengarahnya kemana? Saya tanya dulu, mengarahnya kemana? Ke penambahnya LDM apa mengikis LDM? Hah? Itu aja. Ya itu bukan, bukan berbicara benar itu sih. Sepakat untuk melakukan percontekan. Ini saya hapus ya.
Katanya jangan melekat sama pelajaran. Pak Hendri, saya pernah baca satu literatur juga ya, itu kalau berbicara yang benar juga itu juga menyangkut itu menghargai lawan bicara dan juga bisa membawa ke harmonisan. Jadi data-data yang begini apa perlu dimasukkan nggak?
Dari sendiri Pak, apabila empat yang terpenuhi pasti harmonis.
Selama pembicaraan mengandung empat unsur ini pasti harmonis.
Yang paling terakhir berperanan Pak. Yang paling terakhir ini dari empat ini yang terakhir yang tepat aku. Biarpun kita benar Pak, kalau orang pulang kerja lagi pusing, lagi banyak. Nah, harmonis.
Kamera Bapak bisa jatuh di lantai.
Biar Bapak pakai kamera apa dia lupa loh.
Sekarang gini ya, Pak. Bapak orang pemasaran. Bapak bilang, jualan kecap, kecap saya nomor satu di dunia dari bahan terbaik. Bapak sendiri yang tahu datanya benar nggak? Benar nggak bahan kedelainya bahan kedelai terbaik di dunia?
Kan kita bicara nomor satu. Pak, ini barangnya baik. Tapi tentu setiap barang ada kekurangannya. Kita nggak mengungkapkan kekurangannya, Pak. Tapi kita mengungkapkan kebaikannya saja. Kan bermanfaat sekali.
Kenapa Bapak nggak mau menunjukkan kekurangannya? Begini, namanya kita jual produk, kita punya standar, ya kan? Apakah itu standar pabrik, apa standar nasional, apa standar internasional, gitu. Kalau misalnya kita biar bicara atas dasar standar pabrik, apakah kita berbicara bohong? Ya, memang sesuai dengan standar, kecuali barang itu nggak standar pabrik, Bapak bilang standar pabrik.
Ya,
salah. Ya kan? Kita lihat dulu. Oh, kita mengajinya konsumen pengen standar apa nasional. Kita harus berbicara dengan standar nasional. Masuk nggak gitu loh? Ternyata nggak, Bapak harus bilang. Tidak memenuhi standar nasional. Jangan Bapak bilang, oh ini standar nasional, Bu, memang begini standar nasional. Itu Bapak memaksakan itu dong, salah. Jadi acuannya standar. Ya, jelas ya Pak?
Yang paling dipecat.
Ada lagi? Nah, kalau ini gampang. Perbuatan benar tidak mencuri. Tidak berbuatan. Ini nanti diurai lebih jauh di sila. Sila udah lewat ya? Apa yang dimaksud perbuatan asusila, apa yang termasuk menyakiti binatang atau membunuh, itu nanti di urayan sila, sudah lewat tentunya. Nah yang kelima, apa? Mata pencarian. Lima saya bagi dua, yang pertama mata pencarian benar. Kenapa saya sebut mata pencarian? Karena ini untuk orang awam. Satu, menghindari lima lima mata pencaharian yang salah. Yaitu menjual manusia. Menjual makhluk hidup. Hidup tuh binatang di sini sebetulnya.
Yang hidup aja kan yang mati motor.
Ya? Menjual racun.
Jual empal gitu Pak.
Menjual daging mentah. Terus senjata.
daging, apa daging.
Sebisa mungkin hindari. Kalau nggak bisa, terima dulu, jalanin dulu. Tapi sambil apa? Sambil banyak berbuat baik.
Imbangin.
Ya. Jadi nggak usah saklek, nggak usah saklek, nggak usah kaku. Kalau saat ini kita masih punya mata pencarian begini, ya sudah. Masa kita mau korbanin keluarga nggak makan?
Kan jalan tengah.
Jalan tengah pinter. Tapi jalan tengah, si jalan tengah tetap satu saat ada kondisinya ini dilepas gitu loh. Ya. Apa? Bedain adopsi sama bayi.
Sama jual bayi.
Jual bayi. Ya beda dong. Kalau adopsi mah istilahnya ada orang tua yang mau nanti merawat, mau mengasuh, memberikan pendidikan. Kalau jual bayi kan bisa aja dia dibunuh, diambil organnya. Atau di Taiwan tuh ada yang dimasak.
Iya, iya.
Ya. Taiwan tuh dimasak, saya pernah lihat.
Ada sop. Orang.
Tapi orang yang beli
jual daging mentah itu gini, bukan daging.
Tahu.
Bukan daging ayam, bukan daging sapi, bukan daging babi.
Tersentuh.
Nggak boleh.
Ah. Tidak.
Wah, oh, ya nggak berani. Agen tenaga kerja gimana? Agen tenaga
kerja begini. Batasannya begini loh. Mengarah ke perbudakan apa enggak?
Kalau tahu itu
perbudakan. Ya. Karena ada agen tenaga kerja sekarang yang banyak yang nakal. Jadi,
dapat komisi gitu.
Perbudakan sifatnya. Jual manusia. Kecuali dia menyalurkan kepada memang misalnya dia sebagai agen penyalur pembantu rumah tangga dan memang itu dia latih terus dia tempatkan nanti pada orang yang memang membutuhkan sebagai pembantu rumah tangga itu boleh, gak masalah. Itu bukan menjual manusia namanya, kecuali dia kirim kemana dijual, dijadiin pelacur atau dijadiin apa, kalau di Cina kemarin ada anak-anak ya,
menjadi pabrik
dengan upah rendah apa, kadang nggak dikasih makan kan ya. Itu udah perbudakan namanya. Begini, Sang Buddha bilang, kenapa ini kalau bisa dihindari? Karena daging mentah itu kan masih suka ada darah ya, masih ada darahnya. Itu membuat kesan pikiran kita kejam. Kecenderungan seperti itu kalau diulang-ulang-ulang menimbulkan watak kita kejam. Maka Sang Buddha bilang hindari. Itu berhubungan dengan kekerasan jadinya. Apalagi kita pegangnya kan apa? Golok. Gak ada tuh lagi pegangnya itu apa? Saku ini.
Ada soalnya apa alatnya?
Ini kalau menjual organ
juga organ tubuh.
Misalnya gini, ada orang pun ginjal, terus dia anu kan ginjalnya, tapi bukan gratis, pembayaran ini
ginjal sendiri.
Ya,
silakan aja.
Apa apa? Atau dibayar? Gak apa apa.
Kalau lagi sama hati ini.
Mungkin apa bisa lebih?
Kenapa? Enggak. Kita punya ginjal, terus kita jual gitu ya. Dapat duit, sepuluh juta, nggak apa-apa. Cuma kalau nanti jadi sakit ginjal, jangan nyalain. Kan apakah akan lebih baik kalau ginjal ini kita danain?
Ya kalau dana kan nggak dapat duit, Pak.
Tidak ada ATM nih.
Beda kalau orang masuk duit. Nah, yang ke ini yang terpenting lagi di sini apa? Ini kan yang A ya. Yang B-nya apa? Berpikir. Berpikir untuk bermata pencaharian benar.
Tuh, Mas Kel menjual senjata ya, Pak?
Ya.
Jual pisau?
Gak boleh.
Dapur. Pisau dapur.
Bikin sendiri dong, Pak. Enggak, Pak.
Ya, atur aja dah. Berpikir untuk bermata pencarian benar, misalnya begini, Pak Bung jualannya elektronik, benar nggak kalau dari benar kan?
Benar.
Tapi dia bilang bukan Sony, dia bilang Sony, benar nggak? Ini penting. Ya, jadi pikiran kita juga harus
berpikir penting.
Ya. Jangan karena wah ini konsumennya bego nih cuma. Karena kan ini tempel merek gampang ya.
Iya.
Sony, padahal apa? Samsung. Ya, jadi ini penting berpikir untuk bermata pencarian.
Kata berpikirnya mohon diperhatikan dalam apa bermata pencarian benar. Karena kalau bisa juga mata pencarian tidak boleh ini. Tapi yang penting berpikir, sebab kalau berpikir apapun kehendak kita itu ada hubungan dengan karma. Kalau kita berpikir, nah itu yang kita harus hati-hati. Jadi selamanya kalau kita pencarian ini, kita berpikir dulu benar atau tidak. Itu penting. Ya, jadi yang mau pencarian benar itu pikiran main peranan. Kalau kita bilang berpikir bermata pencarian benar.
Yang penting pikirannya apa itunya apa yang dilarang itu pak?
Apa?
Yang penting berpikirnya itu apa yang dilarang itu?
Dua-duanya
berpikirnya dong.
Berpikirnya. Jadi kalau kita jualan senjata tapi kita berpikirnya benar.
Senjata berpikiran senjata bertanggung jawab terang. Nggak mungkin, ya. Jadi itu terserah kita diberikan kita itu berpikir diberikan ya kehendak itu bebas sebenarnya ya. Nah cuma kita kehendak kita ini apa akibatnya? Itu cuma begitu saja. Apalagi bapak jual pisau sama anak kecil biar pun pisau silet itu bahaya itu. Ya, nah, itu misalnya.
Nah yang kelima yang B adalah penghidupan benar ini untuk para biku-biku ini. Jadi memperoleh empat kebuatan pokok apa? Makanan, tempat tinggal, obat-obatan, jubah dari hasil pindapata.
Pindapata yang peranan untuk membuat biku.
Ya.
Pendapatan
menghindari penghidupan seperti misalnya nih meramal jencomlang mongsui banyak deh itu nggak boleh biku nih tugasnya apa biku mengikis LDM bukan meramal bukan jadi comblang bukan melihat pongsi ya semua
ini panggilnya ibu binatang
iya ini disebut tiracana apa namanya tiracana wija ya Sang Buddha mengatakan ini tupat tupat ya laksana wiyari ini jadi
ada yang sutanya ini buat kita yang mengarang-arang katanya
iya berapa jalan suta ini bacanya
tapi bukan untuk umat awam
ilmu rendah ini
kalau memperhatiku mahrumaniku
bahayanya apa karena Sang Buddha sudah melihat apabila itu melakukan ini ya dama merosot karena dama hilang harganya dia tidak bisa berkembang jangan kita nanti di sini kata jual dama kagak kita di sini ya ya demi untuk kebahagiaan kita bersama
maksudnya memperoleh
pas berikan fokus dari pindah kata bukan mau jadi dia memang hidupnya betul-betul dari pindah kata. Jadi makannya itu, maka dia sebenarnya kalau apa kayak kita ini lama ini juga boleh ada dapur mestinya karena di Indonesia mungkin kayak kalian mana nggak boleh ada dapur yang dikata sudah wihara atau arama nggak ada dapur kecuali setia bapak setia orang awam dia boleh punya setia tapi kalau wihara dan arama ini nggak boleh ada dapur mestinya. Kita sekarang sebagai umat terima aja apa adanya yang penting belajar dana itu ya kalau yang lain berbuat salah yang kita diam itu bukan hak kita jangan melanggar ya kalau biku begini begitu jangan tunggu biku ini kan belajar dana itu nanti yang jelek kita jadi kita bukan mengatur biku tapi kalau yang salah kita lihat sebagai salah sudah selesai
secara binaria ya melanggar
kalau umat awam itu ya mau swing kayak orang itu
sebenarnya kalau dia sudah mengerti daman, Bu, oh dia sudah betul-betul yakin sama Tiratana, no, tidak ada.
Coba direnungkan, kongsi, rezeki, koki, gitu, untuk kalau kamarnya ada nggak?
Ada.
Sebenarnya comblang, asal mau terima tanggung jawabnya, Bu. Hukumnya comblang itu jadi jembatan. Jadi jembatan, dipanjati, injak-injak. Kalau dia berhasil, kita berhasil, hidupnya bahagia, kita dipuji. Kalau ada terjadi sesuatu, kita yang dimaki. Jadi kita harus sudah bersiap. Jadi, kamu jadi penghubung, sudah harus bersiap seperti jembatan yang diinjak-injak orang. Tinggal kita pikir, dah. Gitu. Ya,
itu ya. Masukkan dong ya, dari opanya benar. Kemarin enggak, min-min plus-plus. Mencegah kejahatan yang belum timbul, menghilangkan kejahatan yang telah ada, menimbulkan kebajikan yang belum timbul, dan mengembangkan dan memelihara kebajikan yang telah ada. Ya, itu adalah daya upaya benar.
Jadi kalau kita berbicara, sebab ini banyak orang salah, ya. Karena di sini usaha, sebenarnya kan tulisnya usaha benar. Orang kira usaha benar ini sama juga dengan dagang, gitu. Bukan, ya. Di sini usaha benar ini hubungan dengan batin, pengembangan batin.
Ada pertanyaan? Jelas ya. Perhatian. Perhatian benar itu apa? Perhatian yang disertai dengan pemahaman itu apa? Pengertian benar. Ya. Jadi kita tahu kalau kita melakukan ini arahnya kemana. Kalau saya berpikir seperti ini arahnya kemana? Baik atau buruk? Kalau timbul pikiran buruk, kita tahu pikiran buruk ini harus kita apakan? Kita teruskan, apa kita hilangkan? Nah, itu butuh perhatian. Nah, dengan kita tahu harus begini, 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 itu adalah pemahaman, pengertian. Ya? Bisa bedain ya?
Contohnya nah, gimana?
Ya?
Contohnya yang...
Contohnya begini, Pak. Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Contohnya begini.
Tadi ibu itu kan udah kasih contoh.
Apa contohnya, Pak?
Contohnya ibu itu kan bilang maunya dia nggak marah, nggak dendam, tetapi dia tetap, dia udah tahu bahwa marah dendam itu merugikan dia, tapi dia tetap lakukan. Tahu bahwa hal itu merugikan buat
nah,
ibu.
Nah, kalau begitu ada perhatian benar nggak?
Nggak ada, kan?
Nggak ada, ibu itu nggak ada punya
hak. Tapi Pak Setiawan cuma menyalahkan Moha, kan? Moha bahwa ada ketidaktahuan, ada kebodohan. Tapi Pak Setiawan nggak bilangkan ke ibu itu, Bu, ada ketidaktahuan itu di sebelah mana nih, gitu. Atau perlu kita bahas itu, Pak?
Nggak perlu dibahas. Cuma pada prinsipnya, ibu itu nggak punya perhatian benar karena apa? Karena Moha. Kalau dia nggak Moha, pasti punya perhatian benar. Ya nggak?
Jadi contohnya
apa tuh? Ya contohnya ibu ini katanya kan tadi ketemu orang yang menyebalkan, yang maki-maki dia. Kalau dia punya perhatian benar, dia akan berpikir kan kalau saya balas, kalau saya terang balik urusan jadi panjang. Tapi karena ya udah ini wipaka saya, wipaka kama saya. Ada pengertian seperti itu kan? Nah itu perhatian benar. Ya udah saya tidak akan lanjutkan.
Besok
juga
mainin lagi, Pak.
Makanya. Udah, kalau besok juga mainin lagi.
Kalau kita mau punya berharap, bukan asas secara lenggang, gitu ya. Kita perlu punya perhatian benar, kan? Waktu mempersiapkannya, waktu berikutnya. Itu penting.
Kayak kita baca paritan.
Lalu ada paritan. Perhatian.
Kalimatnya, panjang pendeknya. Itu harus benar, loh. Kalau nggak benar, artinya udah lain. Ya. Ada lagi? Kalau membaca parita salah apa karena apa? Kalau nggak tahu nggak? Enak banget. Jadi begini loh, kadang parita itu kan perenungan dari kata-kata Sang Buddha kan. Ternyata kita salah bacanya, artinya jadi salah. Yang harusnya mengikir jadi menambah. Tambah kamu buruk, tambah kamu baik. Nah, ini harus benar.
Nanti juga, pertama kalau kita baca parita benar, berarti kita menghormat. Dan kalau pada dulu mengatakan, mari kita menghormat guru agung kita dengan membaca parita ini. Berarti kalau kita sudah menghormat guru kita, tentu kata-kata itu harus benar. Jadi ada hubungan dengan penghormatan kita.
Sati sampajanya ya, double C ya, double J ya.
Satu J sampajanya. J-nya satu.
Perhatian benar itu sati sampajanya. Kewaspadaan. Nanti kalau di Vipassana itu kan nanti ada kaya nupasana terus apa?
Cita,
wedana cita nanti gabungan seluruhnya dhamma ya itu adalah perhatian benar tapi sampajanya. Jadi intinya perhatian benar apa? Perhatian yang disertai dengan pemahaman pengertian benar. Pengertian benar itu yang pertama dan yang terakhir. Sebelum kita menjalankan sila, kita harus punya pengertian yang paling dasar. Apa itu sila? Kenapa saya harus melaksanakan sila? Apa akibatnya kalau saya melanggar sila? Kita harus tahu. Kalau nggak tahu itu, dalam prakteknya kita berlangsung. Nggak ada keyakinan. Kita melaksanakan sila ini untuk apa? Nah itu perhatian benar. Yang kedelapan, konsentrasi benar.
Mas Tiawan.
Ya.
Kewaspadaan kaya wedana cita maksudnya gimana?
Tulisannya kenapa? Mengingat dulu berapa tulisannya? Masuk awici itu. Kenapa tulisannya yang mana? Sati sampajanya. Kaya nupasana itu perenungan terhadap jasmani. Jasmani ini terdiri dari 32 unsur. Tahu 32 unsur?
Udah.
Yang dibagi 6 kelompok 32 unsur. Oh, jasmani ini ada kencing, lemak, keringat, rambut, gigi.
Kalau wedana?
Hah? Wedana perasaan. Perasaan ada 5. Nanti tuh ya.
Udah pernah
sih.
Nanti ini di meditasi nanti dia apa di
rumah. Orang umumnya tahu perasaan 3 padahal ada 5. Nanti ya. Konsentrasi benar. Yang pertama, pikiran yang mengarah pada satu objek. Konsentrasi benar. Pengertian kedua, dalam maha Mahacatta Risaka. Dalam Mahacatta Risaka Sutta, Sang Buddha mengatakan bahwa yang disebut konsentrasi benar adalah konsentrasi yang mengandung semua unsur. Jalan mulia berunsur 8. Nah, ya. Oke, pengertian konsentrasi benar. Tadi Pak Yatri bilang moral adalah yang paling dasar dari segala hal. Buktinya, kita buktikan. Karena ini nanti berhubungan ini.
Padanya
apa
ya?
Ini kan udah, atas sudah kan?
Enggak
sih, Mas. Di atas sudah kan? Ya, ada pertanyaan? Konsentrasi benar adalah konsentrasi yang mengandung semua unsur jalan mulia berunsur 8. Jalan mulia berunsur 8 tadi pengertian benar, pikiran benar, berbicara benar, perbuatan benar, terus sampai akhirnya konsentrasi benar itu sendiri ya. Nah, penjelasannya gimana? Begini, Sang Buddha katakan, ibarat orang kalau mau bangun rumah harus terdiri dari 3, ya.
Mudah, bisa ngerti.
Untuk membangun rumah, ini analogi loh ya. Ini analogi Sang Buddha. Tahu kan analogi kiasan? Sebuah rumah atau sesuatu disebut rumah harus mengandung apa kan gitu? Untuk membangun sebuah rumah harus terdiri dari 3 dasar, 3 hal yang paling dasar. Apa itu? Yang pertama adalah alas. Fondasi. Ya. Yang kedua, dinding. Yang ketiga apa? Atap. Jadi, bisa disebut rumah harus ada alas, dinding, atap. Itu 3 hal yang paling dasar. Begitu pula dengan konsentrasi benar harus terdiri dari 3 hal yang paling dasar. Apa itu? Konsentrasi benar, nomor 8 kan? 1, dia harus punya pengertian benar. Yang kedua, dia harus punya daya upaya benar. Yang ketiga, dia harus punya perhatian benar. Ini bergabung sinergi. Jadi untuk punya konsentrasi benar harus punya pengertian benar, harus ada daya upaya benar, harus ada perhatian benar. Jelas? Ya? Kita harus ngerti apa itu konsentrasi benar. Kalau sudah ngerti, kita harus berdaya upaya loh untuk mewujudkan konsentrasi benar. Nah, supaya konsentrasi kita tidak melenceng-melenceng selalu benar, kita harus punya perhatian benar. Jelas? Ada pertanyaan? Pertanyaannya sekarang gimana? Supaya 167 ini selalu muncul. Kan begitu? Supaya 16 pengertian benar, perhatian benar, daya upaya benar, perhatian benar ini selalu kuat. Ya kan? Kita harus praktek sila. Sila nomor berapa? 3 4 5. Benar gak? Berbicara benar, perbuatan benar, bicara yang benar, atau penghidupan benar. Ini ya. JMB 8. Kan ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Saya hapus bawah ya, boleh ya? Ya. 6, 7, 8 gitu kan. Ini masuk panjang kelompoknya. Ini masuk sila. Ini masuk konsentrasi. Ya? Untuk kita punya 1, 6, 7 yang kuat, kita harus praktek ini 3, 4, 5. Karena untuk berbicara benar, kita harus punya pengertian benar dulu kan? Harus. Harus ada usaha, daya upaya? Harus. Harus ada perhatian supaya kita selalu berbicara benar? Harus. Untuk berbuat benar, harus ada pengertian apa itu berbuat benar? Harus. Harus ada daya upaya? Ada perhatian. Untuk punya mata pencarian atau penghidupan benar, kita harus ngerti. Ya? Harus punya daya upaya untuk selalu bermata pencarian benar. Harus ada perhatian. Nah, karena praktek sila, maka 1, 6, 7 itu berkembang. Ya, sampai sini jelas? Susah gak dinangkap? Gampang kan? Jadi untuk punya konsentrasi benar harus terdiri dari 3 hal dasar. Ya, pengertian benar, perhatian, daya upaya benar, perhatian benar. Pertanyaannya sekarang gimana supaya 167 ini berkembang? 167 berkembang kalau kita praktek 3, 4, 5. Karena apa? Untuk praktek 3, kita perlu 1, perlu 6, perlu 7. Perlu pengertian, perlu daya upaya, perlu perhatian.
Balik lagi, Bang.
Kenapa? Balik lagi. Memang balik lagi.
Jadi ulang-ulang sampai suci.
Ketika ini kuat, makanya Sang Buddha bilang sila, samadhi, dan panya. Gak pernah kan bilang panya, sila, samadhi. Selalu bilangnya sila, samadhi, panya. Karena ya begini, sila akan menunjang samadhi, samadhi akan menunjang panya. Terus dia muter lagi. Buktinya apa? Untuk punya sila, 3, 4, 5, kita harus punya apa? Pikiran benar. Punya pikiran benar, kita harus punya apa? Pengertian benar. Harus punya daya upaya benar, harus punya perhatian benar. Komplit kan? Jadi jalan mulia beruntun 8 itu kerjanya nggak satu-satu, tapi sekaligus 8. Makanya Sang Buddha bilang, laksanakan sila sama dipanya, sila paling dasar. Kenapa harus sila? Ini berkembang. Ini berkembang apa? Ini berkembang. Konsentrasi berkembang apa? Panya berkembang. Terus dia muter. Tidak ada istilahnya panya dulu, sila konsentrasi, nggak ada. Atau panya dulu konsentrasi, sila, nggak ada. Sila nomor satu. Hal yang paling dasar untuk semua perbuatan baik, bahkan dana pun bisa melimpahkan hasil yang berlimpah kalau ininya kuat. Jadi dana sesendok nasi berbeda kalau satu orang menjalankan sila, satu enggak. Meskipun objeknya sama. Sama-sama arahat gitu ya. Ibu menjalankan sila, saya enggak. Objeknya sama, saya dana roti, ibu roti. Hasilnya beda. Sila siapa paling murni? Itu yang lebih besar nilainya. Jelas? Ada pertanyaan? Kenapa pada diam? Ya?
Sedikit ya. Jadi Bapak ini kalau menjalankan ucapan, perbuatan, dan pencarian yang benar, saat kita penuh selamanya menjalankan kelima sila ini, penuh perhatian, satu, jadi penuh perhatian dengan daya upaya yang benar, usaha ini, dan juga pengertian, di waktu pembinaan sila berarti tambah pokok itu sudah menjalankan 6 sila itu. Sekaligus menjalankan ucapan, perbuatan, dan cara yang benar, kalau betul-betul dasarnya benar, itu sudah menjalankan berapa itu? 1, 6, 7, 3, 4, 5 itu. Maka dari itu kalau orang yang kuat silanya, dia kalau meditasi di 8 mudah terpusat. Kenapa kita tidak mudah terpusat? Lantas ucapan, perbuatan, dan berpikir benarnya ini lemah, mudah terganggu. Ya, baru duduk pikirnya
tanggung kan.
Yang paling jelek lagi waktu duduk, apalagi di rumah, liwat bau semur, ngerti ya? Tapi kalau dia punya perhatian benar, dia tahu. Nah, itu kekuatannya. Nanti jadi 1, 6, dan 7 itu jadi kokoh. Sebenarnya perhatian segala semuanya itu yang kita butuhkan. Dengan itu konsentrasi kita menjadi kuat. Kalau konsentrasi kuat sama di kuat, meningkatkan banyak kita. Pokoknya kita kuat, sila kuat kita, sila kita tambah sempurna, terus dia berputar terus, sehingga nanti tercipta yang dipanggil apa? Adi sila, adi cita, yaitu sama adinya, dan adi pak realisasi di mana? Itu tujuannya. Jadi dari sila itu bisa mencapai di mana, bukan kebohongan. Pelajaran samudera itu memang itu dasar kita. Sedangkan kenapa negara kita sekarang hancur jadi begini? Karena moral nggak ada di dalam diri kita. Jadi maka mulai kita sekarang dari rumah tangga kita, dari diri kita sendiri dulu, rumah tangga kita, ini moral penting. Dari situ nggak dasar kita bernegara. Inilah kalau dalam rumah tangga sudah moralnya bagus, terakhir pasti namanya apa tadi? Har, Bapak itu bilang apa? Har, harmonis itu dulu nomor satu. Tapi dari diri kita dulu harus kita kembangkan. Ini tujuan yang tadi Pak itu bilang penutupnya. Ini yang pakai tadi apa? Tadi ada lima, dengan lima limanya itu kita timbul apa? Pandangan, caku karani, nyana karani itu. Tahu ini proses yang pakai ada di ini di apa? Di suta ya. Jadi sampingnya.
Sila pertama
saja. Ya. Sila pertama saja sudah salah satu kepentingan kita untuk menjalankan. Ya. Yang paling susah sambung, sila pertama masih bisa ibu biar membunuh semut dengan nanti membunuh manusia. Tapi kalau lidah bisa membunuh manusia, bu, asal goyangnya enak, kan enggak? Itu yang paling susah dikontrol. Ya, lidah paling susah dikontrol. Asal goyang dia berbunyi, kan enggak? Jadi korupsi. Ya, bisa membunuh orang, fitnah itu. Nah itu dari lidah. Yang paling susah itu lidah, bu. Kalau cinta kasih kita bisa kembangkan. Lalu lidah paling susah.
Ya. Kalau misalnya kita mengadopsi seorang anak, yang tapi kita nggak bilang bahwa itu anak adopsi, berarti kita bohong.
Anaknya tanya kak.
Nah, dia kaya.
Jadi anaknya tanya ibu punya niat bohongin dia kak?
Masa kita kalau adopsi anak sabar malam, sabar pagi, kamu anak adopsi saya, enggak kan? Kita anggap seperti tidak apa-apa ya, adopsi berarti kita menerima dia sebagai anak adopsi.
Kalau satu hari misalnya dia udah dewasa, dia nanya, Ma, saya ini anak kamu bukan?
Mukanya lain kok.
Ya sudah, katakan terus terang bahwa ya memang kamu dulu saya adopsi, mama kandung kamu, papa kandung kamu di mana? Kasih tahu. Ya gimana? Mereka punya jasa loh. Jadi harus
kenapa
sih? Kecuali dia nanya gitu, oh bukan, kamu anak kandung saya, percaya, percaya dah. Ternyata memang enggak gitu. Apalagi
kalau kita menjelaskan rasa cila, apa seorang itu biasanya jalan berusul 8 atau Pancasila, Pancasila kayak gitu, sekarang itu jalan ya, apa?
Gini loh, Pancasila delapan sila, 227 sila, 10 ya, 227 sila, 311 sila, ini adalah terjemahan dari Jalan Mulia berunsur 8. Kenapa sih Biku 227 sila? Sebenarnya yang dijaga tetap 5 sila.
Supaya tidak terlanggar.
Nih. 5 sila. Cuma pagarnya ditambah lagi. Banyak, sampai 227. Gitu loh. Sebenarnya untuk menjaga ini. Makanya kalau kita kan Pancasila wujud apa? Melatih diri tidak akan membunuh makhluk hidup. Melatih diri tidak akan mengambil barang yang tidak diberikan. Namanya melatih masih bisa kecolongan gak? Orang belajar jalan aja melatih jalan masih bisa jatuh. Kalau biku tidak boleh membunuh, tidak boleh mengambil barang yang tidak diberikan. Jadi sifatnya udah mutlak, tidak boleh.
Bukan melatih ya?
Bukan melatih. Supaya tidak bolehnya ini kuat, tambah pagarnya. Jadi 227. Jelas pak? Ya? Ini ada hubungan? Ya? Ya? Ada lagi?
227 itu peraturan atau termasuk dalam sila itu?
Apa?
Yang 227 itu kan tadi kan 5 sila. Yang pagarnya itu cuma sila atau peraturan sebenarnya?
Sila
juga. Juga, bukan sila. Peraturan.
Di peraturan ya, sila. Peraturan
itu apa? Peraturannya kebikuan yang tidak boleh dilanggar. Itu sila.
Ini bisa dibilang 5 peraturan untuk umat awam. Bisa. Isinya sama. 5 sila. Ya, jadi ini uraian Dhamma Cakkappa Pawattana Sutta. Penting sekali bapak-bapak, ibu-ibu tahu isinya. Nanti kalau ada orang tanya, apa sih artinya Dhamma Cakkappa? Jelaskan ini.